Почуй нас, Господи, і поблагослови нас на вивчення Твого Слова. Амінь. Дорогі наші друзі, ми продовжуємо вивчення першого послання до Коринтян святого апостола Павла. Минулого разу ми зупинилися на 24 та 26 віршах першого послання першого розділу, де апостол Павло звертає увагу віруючих на те, хто вони покликані. Подивіться, брати, хто ви покликані. Небагато серед вас мудрих за тілом, небагато сильних, небагато благородних. Дехто любить говорити про те, скільки видатних людей прийняло Христа. Але більшість людей Божих – то звичайні люди. Він закликає до себе простих людей, таких, як ми з вами, друзі. Але Бог вибрав немудре світу, щоб засоромити мудрих, і немічне світу вибрав Бог, щоб засоромити сильне. Це не означає, що всі ці люди були нерозумними. Це означає, що вони здавалися такими світові. Вони не були слабкими, вони слабаки з точки зору світу. Це Божий метод. Він завжди вибирає тих, хто принижений. І незнатне світу, і принижене, і нічого не значуще вибрав Бог, щоб скасувати значне, щоб ніяка плоть не хвалилася перед Богом. Нам немає чим хвалитися перед Богом. 30-й вірш. Від нього і ви в Христі Ісусі, який став нам премудрістю від Бога, і праведністю, і освяченням, і відкупленням. Друже мій, він все, чого ми потребуємо. Я хотів би, щоб ви це зрозуміли. Він став для нас мудрістю. Він став для нас праведністю. Він став нашим освяченням і викупленням. Все, що вам потрібно сьогодні, ви знайдете в ньому. Щоб було як написано, хто хвалиться, нехай хвалиться Господом. 1 Коринтян 1:31. Наша слава повинна бути у Господі. Ми повинні прославляти Господа нашого Ісуса Христа сьогодні. Дозвольте мені запитати вас, чим ви пишаєтесь? Чим ви хвалитесь? Вашими вченими ступенями? Вашою мудрістю? Багатством? Владою? Станом в суспільстві чи рисами характеру? Друже мій, у вас немає нічого, чим ви могли б похвалитися, і у мене теж. Але ми можемо хвалитися Христом. Він все, чого ми потребуємо. Тепер ми розпочинаємо другий розділ цього послання і читаємо перший вірш. «І коли я приходив до вас, брати, то приходив не з пишномовними словами чи мудрістю». Перш за все, друзі, я хочу привернути вашу увагу до того, що Павло не користувався філософськими методами для проповіді. Він не користувався ні текстовим, ні предметним методом. Він ніс людям Слово Боже. Особисто я вважаю цей метод Божим методом. До речі, саме ним користувався наш Господь Ісус Христос. Він не використовував пишномовні прийоми ораторського мистецтва. По-друге, Павло не увійшов у мудрість світу, свідчачи про таємницю Божу. Що означає це слово «таємниця»? Ми знову зустрінемо це слово в цьому посланні. Таємниця тут означає те, що не було відоме раніше. Таємниця Божа, яку проповідував Павло, полягала у тому, що Христос був розп'ятий. Це не проповідували раніше, але тепер це стало відомим. В Старому Завіті розп'яття Христа було відкрите тільки у формі пророцтва. Сама подія була чимсь новим, що не була відкрита раніше. Другий вірш. «Я вирішив не знати нічого між вами, крім Ісуса Христа, і то розп'ятого». Павло не встрявав у філософські суперечки, що породжують ворожнечу. Він просто проповідував розп'ятого Христа. Він проповідував розп'ятого Спасителя, того, хто помер за гріхи світу. Це те служіння, яке так потрібно нам сьогодні. Читаємо третій вірш. «І я був у вас у немочі, і в страху, і в великому трепеті». Павло відкриває своє серце перед нами і дозволяє нам заглянути у його потаємніші думки. Він говорить, що поки він був серед них, то турботи не покидали його. Він був у немочі, і в страху, і у великому трепеті. Не дивно, що він міг сказати: «Бог вибирає немічне світу цього». Павло не пишався собою, хоч він і був дуже розумною людиною і видатною у всіх відношеннях. Вочевидь, він не думав про себе як про видатну особу. Четвертий вірш. «І слово моє, і проповідь моя були не в переконливих словах людської мудрості, а в явленні духа і сили». І в наші дні ми чуємо багато слів, що йдуть від мудрості людської. Багато хто проповідує, але не кожна з тих проповідей говориться в явленні духа і сили. Дехто вважає, що нам достатньо тільки застосувати правильний метод, вибрати правильну тему чи правильний стиль. Але як нам потрібна сила Духа Святого у наших проповідях? Далі Павло пише, щоб віра ваша стверджувалася не на мудрості людській, а на силі Божій. Іншими словами, якщо людину навертають до Христа людською мудрістю, тоді її віра заснована на людській мудрості. Якщо ж людину спонукала до віри мудрість Божа, тоді віра її має іншу основу. Саме з цієї причини у мене є великі сумніви в ефективності більшості апологетичних проповідей сьогодні, таких як намагання довести, що Біблія є Слово Боже, чи що перша глава книги «Буття» є науковою, чи що потоп справді трапився? Не зрозумійте мене неправильно. Такі проповіді теж повинні бути, і я дякую Богові за людей, що мають до цього відношення. Але ми повинні розуміти, що спасіння не залежить від того, чи вдасться нам довести богонатхненність Писання, хоч я і не сумніваюся в тому, що довести його можливо. Питання ось у чому. На чому заснована ваша віра? Апологетичні проповіді привернуть вашу увагу до Слова Божого, але ваша віра повинна засновуватися на силі Божій. Читаємо шостий вірш. «Мудрість ми проповідуємо між довершеними, але мудрість не віку цього, ані володарів віку цього, які проминають». Павло говорить, «Я зовсім не користуюся методами світу цього». Але проповідуємо про мудрість Божу таємну, заховану, яку Бог призначив перед віками на славу нашу. Знову перед нами слово «таємний». Давайте вияснимо, що воно означає. Воно не має відношення до того, що ми називаємо таємницею, щось на зразок кримінальної історії, хто це зробив. Це слово не означає якусь таємничу властивість чи рису. Слово «таємниця», як воно використовується в Писанні, стосується чогось, що не було відомим у минулому, а зараз відкрилося. Це слово трапляється десь 27 разів у Новому Завіті. Наш Господь використав його, кажучи, «Тому що вам дано знати таємниці Царства Небесного». Притчі, дані нам у 13 главі з Євангелії від Матфія, це притчі про таємницю. Чому їх ми так називаємо? Тому що в цих притчах Ісус пояснює, в якому напрямку рухатиметься царство у проміжку між невизнанням царя і часом, коли він прийде, щоб встановити своє царство. Цей період в історії зовсім не згадується у Старому Завіті. Уперше про нього згадав Ісус. І ми читаємо про це в 13 главі з Євангелії від Матфія. Ісус відкрив те, що раніше було невідомим. Тепер Павло у своєму посланні до коринтян говорить, «Божа мудрість є таємницею». Досить цікаво те, що це слово зародилося в грецькій філософії і в науці. Павло бере це грецьке слово і говорить, «Проповідуємо премудрість Божу таємну». Слово «таємниця» – «містерія», походить від слова «рот» і означає «закритий рот», тобто щось таємне. Однак Павло використав це в іншому значенні. Те, що раніше було таємним, тепер відкрилося. Те, що було невідомим і не могло бути відомим через зусилля людського розуму, тепер відкрилося. Таємниця в Новому Завіті завжди означає щось, що не може бути осягнутим людським мозком, але відкривається так, що людський інтелект може її засвоїти. Проповідуємо премудрість Божу. Павло говорить, що маємо філософію. Вона не від віку цього, не від світу цього, це Божа мудрість, і вона заснована на розп'ятті Христа. Проповідуємо премудрість Божу, таємно заховану, яку Бог призначив перед віками на славу нашу, якої ніхто з володарів світу цього не пізнав, бо коли б пізнали, то не розп'яли б Господа слави. Як бачимо, вони не знали цього. Читаємо 9-й вірш. Але як написано, чого око не бачило, і вухо не чуло, і що на серце людині не приходило, те Бог приготував тим, які люблять Його. Цей вірш безсумнівно розуміють іноді неправильно. Його часто згадують на похоронах. Але цього вірша не слід ніколи згадувати на похоронах. Його згадували не раз у такому значенні. Ось тут спочиває такий-то, перед нами його останки. У цьому житті він розумів не все, але зараз він перебуває у славі і розуміє все на світі. Павло мав на увазі інше. Павло говорить, що тут, зараз, є певні речі, які невидимі для наших очей. Ми одержуємо багато інформації через свій зір, більш ніж через будь-який інший інформаційний канал. Ще один спосіб, у який ми можемо здобути людську мудрість – це слух. Безумовно, ми багато пізнаємо, слухаючи. Але Павло говорить, що є речі, яких ми почути не можемо. Тоді він говорить, і що на серце людині не приходило, тобто чого ми не можемо осягнути шляхом мислення, пізнання чи логіки. Є певні речі, недосяжні для людського розуму. Ви не знайдете Бога, якщо почнете шукати Його. Те, що Бог приготував для тих, хто любить Його, не можна ані побачити, ані почути, ані осмислити. То як же ми їх отримуємо? Читаємо 10-й вірш. «А Бог відкрив це нам Духом Своїм, бо Дух досліджує все, навіть глибини Божі. Те, чого ми не можемо осягнути через слух чи зір, Дух Божий відкриває нам. Є багато речей, яких ми можемо навчитися, вивчаючи Біблію. Історія, поезія, але не духовні істини, що містяться в ній. Чому? Тому що Бог відкрив це нам Духом Своїм. Є певні речі, які може відкрити нам тільки Дух Святий». 11-й вірш. «Хто ж з людей знає, що є в людині, крім Духа людського, який живе в ній? Так само і Божого ніхто не знає, крім Духа Божого. Ми з вами можемо розуміти один одного, тому що в нас живе Дух людський. Наприклад, я знаю, як ви почуваєте себе, коли впадете. Досить неприємно, чи не так? Одного зимового ранку я побачив, як служитель моєї церкви вийшов з свого дому з двома повними кошиками попелу, які він хотів викинути на смітник. Він поскознувся і упав, але не випустив кошика. Він не просипав ані крихти, хоч сам і вдарився досить сильно. Він встав і озирнувся, щоб подивитися, чи ніхто його не бачив. Чому він це зробив? Він почував себе незручно. Я точно знав, як він себе почуває, тому що все це було досить потішним. Я маю дух людський, і він також. І я знаю, як він себе почуває. Однак я не знаю, які почуття має Бог. Якщо мені судилося зрозуміти щось із Божих шляхів, він сам відкриє це мені. А ми прийняли не від духа світу цього, а духа від Бога, щоб знати дароване нам Богом. Є певні речі, які стають зрозумілими нам тільки тоді, коли Дух Божий відкриває нам їх, і він робить це як дар. Він хоче бути нашим вчителем. Далі апостол Павло міркує слідуючим чином. Що ми і сповіщаємо не словами людської мудрості, а вивченими від Духа Святого, порівнюючи духовне з духовним. Апостол Павло робить дуже глибоке зауваження, одну з аксіом писання. Читаємо. «Душевна людина не сприймає того, що від Духа Божого, бо вона вважає це безумством, і не зможе зрозуміти, тому що про це треба судити духовно. Душевна людина не спроможна зрозуміти Бога. Чому? Тому що вона вважає це безумством. Якщо ви не християнин, друже мій, тоді все, що я кажу, здається вам нерозумним. Якщо ж це не так, значить, щось не так або зі мною, або з вами. Бог говорить, що душевній людині проповідь Христа Христового на спасіння – це безумство. Вона не має для такої людини ніякого сенсу. І не зможе зрозуміти. Навчаючись у коледжі, я пишався тим, що можу зрозуміти все, що написано в книгах. Врешті-решт я зрозумів, що це не так. Безумовно, я не можу зрозуміти Слово Боже, аж доки Дух Святий не відкриє моє серце і розум. Про ці речі треба судити духовно. Тільки Дух Святий може зробити слова Божі зрозумілими для нас. Господь наш Ісус Христос сказав, «Коли ж прийде Він, Дух істини, то наставить вас на всяку істину, бо не від себе говорити буде, але буде говорити, що почує, і майбутнє сповістить вам. Він прославить мене, бо візьме з мого і звістить вам». Іоанна, 16 глава, 13 і 14 вірші. Друже мій, якщо тільки Дух Божий не допоможе вам сприйняти слова Божі, це послання до коринтян матиме для вас невелике значення. Читаємо далі. А духовний судить про все, а про нього ніхто судити не може. Хто пізнав розум Господній, щоб міг пояснити його? А ми маємо розум Христа. Духовний чоловік – це той, хто має в собі Духа Святого. Він – дитя Боже. Він судить про все, і це означає, що він усе розуміє. А про нього ніхто судити не може, тобто ніхто не може його зрозуміти. Людина духовна є протилежністю людини душевної. Вона розуміє божественні істини, які залишаються незрозумілими для душевної людини. Хто пізнав розум Господній, щоб міг пояснити його? Хто може пояснити Бога? Хто може зрозуміти Бога? Ми нічого не можемо сказати йому, проте він може багато чого відкрити нам. Однак Дух Святий не може відкрити нам духовні істини, поки ми не матимемо розум Христа. Якщо ви не спасенна людина, то проповідь Христа, напевне, є для вас нерозумною річчю. Мабуть, ви вважаєте, що людина, яка померла на Христі, напевно, потерпіла поразку. Чи не видається вам все це нерозумним, а не шляхом до спасіння? І все ж Бог говорить, що Він у своїй мудрості дав Сина Свого, щоб Той помер на Христі за нас, щоб ми могли мати спасіння і щоб ми могли довіритися Йому. Якщо ви чесні до кінця, то визнаєте, що все це, напевно, видається вам чимось незрозумілим. Нещодавно я одержав листа від одного комедіанта. Цей чоловік працює комедіантом в нічному клубі. Він слухав мою проповідь по радіо, і я здався йому диваком. Він навіть вважає, що я ще смішніший за нього. Що ж, це цілком закономірно. Чому? Тому що він людина душевна і не може розрізняти духовні істини. Людина душевна – це нащадок Адама, що народжується у цьому світі, маючи гріховну природу і схильність до зла. Власне кажучи, нічого крім зла людина душевна робити не може. Навіть коли вона робить добро, вона робить це із різних мотивів. Після того, як ми стаємо віруючими, ми повинні завжди досліджувати наші серця. З яких мотивів ми робимо те чи інше, навіть якщо це робота для Бога? Павло говорить, що людина душевна не може прийняти духовні істини, бо вони видаються їй безумством. Вчора я отримав листа від однієї людини. Читаючи цього листа, ви могли б подумати, що цей чоловік збирається побудувати одночасно утопічне суспільство і тисячолітнє царство. Він, виявляється, має вирішення усіх проблем на землі. Прочитавши цього листа, я відчув глибоке розчарування. Перш за все, я знаю, що він ніколи не зробить того, що обіцяє. По-друге, я зрозумів, він – людина душевна. Він не може зрозуміти духовні істини. Він не зацікавлений у духовних вирішеннях цих проблем. Він вважає, що знайшов вирішення проблеми наркотиків, але не у духовний спосіб. Він обіцяє подолати беззаконня, але знову ж таки, не зачіпаючи духовних питань. Він знає про духовні питання не більше, ніж козел, що пасеться на зеленій травичці на схилі гори. Багато років тому Гледстон сказав, що великий політик – це та людина, яка знає, у якому напрямку піде Бог у найближчі 50 років. Це і є душевна людина. Є ще людина духовна. Павло говорить, що така людина судить про все, тобто розрізняє все, має духовне розуміння. Ось у чому різниця між людиною душевною і людиною духовною. На цьому ми закінчуємо другий розділ першого послання до Коринтян. І до нових зустрічей в ефірі, дорогі наші друзі. Нехай Господь рясно благословить усіх вас.